Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Меруерт Асерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү бағдарлама күзгү аскерге шакыруу такырыбына арналады. Казакстанда азаматтарды аскери кызметке шакыруу жалгасып жатыр. Шакырылган азаматтар медициналык тексерүүлөр барысында психологиялык тесттен де өтөдү. Сондай ак тексерис барысында олардын диний сенимине де назар аударылады экен. Қалалық жинақтау орнында әскери қызметке шақыру науқаны қызу жүріп жатыр. 18 бен 27 жас аралығындағы азаматтар Қазақстан заңына сәйкес бір жыл әскери парыздарын атқару үшін медициналық тексерістерден өтуде. Алматы облысы Іле ауданы Ақши ауылының тұрғыны Ерлан Ахметов әскерге барудан қорықпайтынын, оның отбасында бәрі бұл шешіміне оң көзбен қарағанын айтты.
Негізі мен көктемде алған әскерге шақыру қағазын, одан кейін военно-техническая школаны бітірдім. Құдай қаласа енді армияға кетемін осы жақында. Болашақта жақсы жұмысқа кіру үшін, жөнді жерде жұмыс істеу үшін қай жерге барсаң да қазір военный билет сұрайды, соған байланысты. Бәрінен өтіп біттім толығымен. Жақсы бәрі. Көйдім болды ма? Қабылдайтын болды. Жоқ, түсінбейтін ештеңе болған жоқ. Мен өйткені бұл жерде екінші рет өтіп отырмын уже. Көктемде бір рет өттім, осы жолы тағы да өтіп отырмын. Көктемде ВТШ-ға түсер кезде өткенмін сол жерден. Оннан астамнан өтемсің ғой. Қиын ештеңе болған жоқ мен. Сайсың ба, сай емессің ба? Ну енді қарап дегендей там. Ешқайсы қарсылық көрсетіп отқан жоқ, негізі барып келген қалады. Өйткені бізде әулетімізде барлығы армияға барып борышын өтеп келген адамдар. Мен Құдай қаласа осы ВДВ-ға Қапшағайға деп нетіп отырмыз. Нақты шешілгенде бүгін белгілі болады ғой.
Талғат Ағатай есімді азамат әскерге бару туралы шешімді университетті тәмамдағаннан кейін қабылдапты. Қажетті анықтамаларды жинау үшін бірнеше мекемелерге баруға мәжбүр болдым дейді ол.
Туған жерім Шығыс Қазақстан облысы. Бұл жақсы бір, жарып жатырмыз бақа. Жоғары білім бітірген, Қонаев атындағы университетте биыл диплом алдым, финансы деген специалистпін. Есіл. Өзім шештім. Сол военный билетсіз болмайды екен. Отанымды қорғау керек кішкен сол үшін. Қазір мен жаңа бастадым міне. Көзді өттім. И там, в общем, жарайтын сияқтымыз ғой, денсаулық жаман емес. Үш күн кетті ғой. Бірінші күні бардық, сөйтіп өтіп бастадық та, қандай документтер керек. Солар дертесінде жинадым да, бір сүйінде келдім, бітті, көзін өттісін. Жаңағы наркодиспансер, психодиспансер, потом тубдиспансер, тері, венерология, ондайлардан өтті. Внутренний войска деп тұрмын мен өзім. Қай жер болса да бәрібір. Білмеймін, менде воспитание сондай қорқу деген жоқ.
Алматы қаласы бойынша шақыру бөлімінің бастығы майор Марат Сейсенбаев әскерге жібермес бұрын азаматтар көптеген кезеңдерден өтеді дейді. Оның айтуынша әскер қатарына қосылуға ниет білдірушілер саны аз емес.
Орташа жаман емес, қазір армияға барам дегендер былай шығып отыр, бар. Көп деп айтпайсың, аз деп айтпайсың. Керегінше өздер келіп отыр. 84-ші жылғылар және 93-ші жылғы балалар. Армияға кетіп отыр. 18 жасын 27 жасқа шейін ғой. Ну, көбірек қазір көтеріліп отыр, көбірек жіберіп отырмыз енді. Шақыру повескасы беріледі. Одан кейін әлі шақырылушы қорғаныс істер бөліміне келіп, арғата сол жекесімен қарап, ар жағынан уже комиссия өтеді. Баламен, әкешесімен әңгімелесіп, лист изучениесі толтырылып, арғата комиссия өтеді. Комиссия өткеннен кейін барып, призывная комиссия отырады. Сол призывная комиссия шешеді. Баланың денсаулығы жарайды, жарамайды, қай командаға бару керек екен, қай жаққа баратын бәрін сол кезде балаға түсіндіріп айтады. Район өткеннен кейін бізге осы жаққа қалаға келеді да, заключительный осы қалада, осы жерде тағы да собеседование өтеді, басқару. Өзінің денсаулығы, жағдайы, физическое развитие бәрі келіп тұрса, бала әскерге кетеді. Жарамайтындары көбірек.